Assalomu alaykum. Muqaddas kalomda payg'ambarlardan tashqari oddiy odamlar haqida ham ma'lumotlar berilgan. Muqaddas kalomni o'qish jarayonida shu narsaga amin bo'ldimki, Xudo hech qachon bir odam haqidagi hikoyani yoki ma'lumotni bekorga bermas ekan. U shaxsning hayoti orqali bizga nimadir o'rgatishni rejalashtirgan. Dar haqiqat, ularning hayotlari orqali o'zimizga kerakli xulosalarni chiqarib olamiz. Xo'sh, Oxun degan shaxs haqida eshitganmisiz? U nimasi bilan Xudoning nazariga tushib, muqaddas kalomda u haqida yozilishiga erishdi? Aslida, gunoh qilib, muqaddas kalomdan joy olmagani yaxshi edi. Ammo afsuski, shunday bo'ldi. Nima gunoh qilgan ekan deb qiziqyapsizmi? U Yeriho shahri vayron qilingandan keyin Xudoga atalgan boyliklardan o'g'irlab, o'z chodiriga kiyimlari orasiga yashirib qo'ydi.
Bu gunoh uchun Xudo Isroil xalqini jazoladi. Qanday qilib deysizmi? Isroil xalqi Yerixoni zabt etgach, Yerixodan 24 km g'arbda joylashgan Ay shahriga hujum qilishdi. Bu shaharning aholisi unchalik ko'p emas edi, ammo Xudo bu shaharni ularga bermadi. Bu jangda isroiliklar mag'lub bo'lishdi. Shunda Yahudo va xalq oqsoqollari Ahd sandig'i oldiga muk tushib, Xudoga iltijo qilishdi. Xudo esa oralarida kimdir gunoh qilganini ma'lum qildi. O'sha davrning odatiga ko'ra, har bir qabila bir joyga to'plandi. Qaysi qabila gunoh qilganini qura tashlab bilmoqchi bo'lishdi. Qura Yahudo qabilasiga tushdi. Yahudo qabilasining urug'lari birma-bir keldi. Xudo Zirah urug'ini tanladi. Zirah urug'ining oilalari birma-bir kelganida esa Qura Zimri degan kishining oilasiga tushdi. Oila ichidan esa Xudo Oxunni gunohkor deb tanladi.
Oxun o'z gunohini bo'yniga oldi. Ha, to'g'ri. Isroil xalqining xudosi egamizga qarshi gunoh qilgan menman. O'sha kuni o'lja orasidan Shinardan keltirilgan chiroyli tonna 500 misqol kumush va og'irligi 125 misqol keladigan bir bo'lak tillani ko'rib qoldim. Ko'nglim tusab, ularni oldim. Ularni chodirimning ichiga, yerning tagiga ko'mib qo'yganman. Kumush eng tagida. Kalom Oxunni Zimrining nevrasi deb tanishtirsa ham, uning yosh bola bo'lmagani aniq. U o'ylangan va bola chaqali odam bo'lgan. Bugungi kunda imonli shunday ishga qo'l ursa, bechora bola chaqasini o'ylab shu ishni qilganda deguvchilar topiladi. Ammo Xudoga chindan ishongan, o'zini unga bag'ishlagan odam bu ishga qo'l urmaydi. Imonlining bu bahonasi juda ojiz va jirkanch eshitiladi.
Chunki Xudoni bilmagan odam ham rizqini Xudo berishiga ishonadi. O'sha paytda ham bu narsa juda sharmandali holat bo'lib, faqat gunoh qilgan kishigina emas, butun oilasi jazolangan. Isroil xalqi Oxunning o'g'irlangan narsalarini, o'g'il-qizlari, mol-qo'ylari, eshaklari, chodiri bor narsasi bilan Ohor soligiga olib borib, toshbo'ron qilib o'ldirishdi. Jasadlarini esa olovda kuydirishdi. Xudo gunohini jazosiz qoldirmaydi. Bugun ham shayton imonliga boylikka muhabbat ruhini beradi. Ba'zida o'g'irlash uchun eng qulay imkoniyat ham beradi. Ammo shunday qulay sharoitda ham Xudoga sodiq qolgan va shaytonning vasvasasini yenggan imonlidan Xudo mamnun bo'ladi. Xudo har birimizga shaytonning vasvasasini o'ziga qarshi ishlatishiga kuch bersin. Amin. Azizlar, hayotimizda uchrab turadigan ruhiy muammolar haqida bilishni istasangiz, bizning www.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytimizga kirib, ulardan boxabar bo'ling.